Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Твоите деца не са твои деца. Те идват чрез теб, но не от тебе, и макар че са при тебе, не ти принадлежат. Ти си лъкът, от който твоите деца се изстрелват като живи стрели. Остави лъка в ръцете на стрелеца. Нека носи радост. Халил Джубран, пророкът.
Уважаеми слушатели, аз съм Мира. Започва семейна закуска на вълните на радио Гласът на надеждата. Предполагам, че древната арабска мъдрост на Халил Джубран ви е подказала поне малко от темата за днес. Всъщност ние взехме от новините. Един семейен проблем вече се е превърнал в обществен и занимава все повече хора. За какво става въпрос? Ще ви отговоря с един цитат от новинарски сайт. Българите са сред хората, които най-късно напускат бащиния дом в Европейския съюз. Това показва нова статистика на Евростат за навиците и начина на живот на младите в Съюза. Възрастта, на която младите хора напускат дома си, варира силно за различните държави членки, но като цяло мъжете остават при родителите си по-дълго от жените. И по-надолу следва малко статистика. Ще ви цитирам част от нея набързо. 2007 година средната възраст на напускане на дома за българите е 31 години и половина за мъжете, а жените напускат родния си дом на 27 години и 7 месеца, средно разбира се. Най-рано напускат дома си мъжете от Финландия, още на 23 години. На 24 години се изнасят мъжете от Франция и Холандия, а на 31 години и половина, освен у нас, напускат дома си и в Словения и Словакия. Явно, не знам, славянската кръв изглежда си казва думата. За жените средната възраст на изнасяне от дома е под 30 години за всички държави от Съюза. И така нататък следват още цифри, дано да не съм ви отекчила.
Да, мисля, че разбрахте какво ще обсъждаме днес, уважаеми слушатели. Що е то самостоятелност на децата и има ли тя почва в българския начин на мислене? Аз съм Божидар, останете на тази честота.
И така, кой е правилният модел? Патриархалният Елин Пелиновския модел. Впрочем, бих казала подозрително близък до турския модел, поне както ни го показва в турските сериали. Или пък американският модел е по-добър. Кое е по-добро? Всички поколения да живеят под един покрив и да се грижат едно за друго? Или на 18 години детето да напуска бащиния дом и да започва напълно самостоятелен живот? Един много дълъг спор, на който все още не му се вижда точката.
Много ми се иска да чуем вашето мнение, скъпи слушатели. Споделете го с нас в писмо или по телефон. Нека ви припомним нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22.
Да не забравяме и телефона 633-533 с код 032.
Да, разбира се, но за сега ще се задоволим да ви прочетем няколко мнения от интернет форуми. Те ще ни ориентират най-добре.
Един познат, къде е 30 годишен, все още чака мама и татко да му дават джобни, докато се ориентира какво иска да работи. Човекът свърши университета, ама не бърза. Отделно успява някакси да протестира, че разбираш ли, не му е построен собствен апартамент, което ме навежда на мисълта, че никога не съм разбирал и фразата «Абе, да построя по едно жилище на децата, че да умра спокойно». Традиционно българско схващане, което ни слага на другия полюс от американците, които плащат найем на родителите си.
Лично аз смятам независимостта от родителите за голямо предимство.
Ние вкъщи цял живот сме живели с мама и тати. Жена ми повече от 40 години със свекърва. Сега живее със семейството на дъщеря ми. Зет ми би трябвало да се нарича Заврян. Никакви силни семейни връзки не биха могли да задържат някого, ако не се чувства добре. Никога в нашето семейство, откак се помня, никой не е налагал своето решение върху решението на другия.
Аз не бих живяла със свекърва си, пък да не говорим как тя би изтърпяла мен.
Аз от 8-ми клас имам огризение на съвестта, ако трябва да искам пари от майка ми и баща ми. В момента, когато се почувствах способна да печеля сама, не се колебаях да доказвам, че съм самостоятелна и че не съм им в тежест. И до днес е така, което е вече логично. Аз живея сама от споменати 8-ми клас и ми се струва абсурдно някой на моята възраст все още да бъде гледан и хранен от майка си и баща си.
Мисля, че това е достатъчно. Дава храна за размисъл. След малко ще чуете и мнението на едно младо момиче, на което лично зададохме тези въпроси. Не сменяйте честотата. Връщаме се след малко. А междувременно можете да ни пишете на нашия имейл адрес, ако горите от нетърпение, и вие да кажете какво мислите по въпроса. Припомняме ви го. awr-bg@abv.bg. I close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream will do. I wore my coat with golden lining, bright colors shining, wonderful and new. And in the east, the dawn was breaking, and the world was waking. Any dream will do. The crash of drums, a flash of light, my golden coat flew out of sight. The colors faded into darkness. I was left alone. May I return to the beginning. The light is dimming, and the dream is too. The world and I, we are still waiting, still hesitating. Any dream will do. Здравейте отново, аз съм Мира, а вие слушате Семейна закуска на радио Гласът на надеждата.
Надявам се, не сте забравили какво обсъждаме днес. Темата за самостоятелността на порасналите вече деца. Тук ми се иска да кажа и аз какво мисля. Ние в България живеем в малко, бих казала, направо невъзможен модел. От една страна въздишаме по патриархалния. За дружното семейство, абсолютния монарх в него, бащата, многобройната челяд, уважението към по-възрастните и прочие. А от друга страна раждаме по едно, най-много две деца, изобщо не се женим, просто си живеем заедно, тотално презираме старите и фетишизираме западния модел. Хем водим булката вкъщи, някаква останка от патриархалния модел, хем забраняваме на старите да се бъркат, т.е. вече американския модел. Крайно време, уважаеми слушатели, поне аз мисля така, да решим по кой тротоар ще ходим, защото това явно не работи. Доказва го топящото се население на България. Честно казано, връщането назад едва ли е възможно, така че колкото по-бързо влезем в пътя, толкова по-добре. Това е.
Разбира се, вие може да мислите точно обратното, уважаеми слушатели. С удоволствие ще чуем вашето мнение и ще му дадем гласност. Просто си направете труда да се свържете с нас. Сега ви предлагам да чуете мнението на едно младо момиче, което попитахме какво значи да си самостоятелен и стиска ли ви да бъдете самостоятелни.
Здравей, Иля, и друг път сме обсъждали с тебе разни въпроси. Днес, както разбра, говорим за самостоятелността. Ти на колко си години?
На 18.
И кога според теб един млад човек става самостоятелен?
По принцип, след като се завърши, като станем студенти, да се издържаш сам.
Вече сме самостоятелни. Можеш ли докато си студентка да се издържаш сама?
Не изцяло.
Аз питам за пълната самостоятелност. Кога можеш да разчиташ изцяло само на себе си?
След като завърши вече университет, примерно, защото малко по-трудно е като си студент все още, има повече разходи.
Защо тогава толкова много твои връстници предпочитат да живеят с мама и тати, въпреки че вече са големи?
По-лесно е сигурно. Сигурност.
Ти смяташ ли се за самостоятелна в момента?
До някъде, да.
Според теб, за кого е по-лесно да започне самостоятелен живот? За момчетата или за момичетата?
Според мен за момичетата е по-лесно.
Защо?
Момчетата нямат така, не всичките идеи, но такива домакински разни възможности.
Значи причината е в майките им. Защо е така?
Така може би българите сме свикнали.
Да, ето ви едно обяснение, уважаеми слушатели, защо българските мъже се държат за полата на мама далеч след пълнолетието си. Но може би вие не сте съгласни. Обадете ни се или ни дръснете един имейл адрес, ако знаете awr-bg@maimonskoa.abv.bg. Винаги с най-голямо удоволствие участваме в дискусии. Уважаеми слушатели, чухте мнението на Иля, едно красиво младо момиче, което те първа навлиза в самостоятелния си живот, прави първите крачки. Обаче мисля, че няма да е честно, ако обърнем внимание само на гледната точка на младите, на децата. Затова потърсихме мнението и на една свекърва. Представям ви Величка Минчева, майка, баба, свекърва и тъща с сериозен стаж. Здравей, Вили, обръщам се към теб като към майка, баба, свекърва и така нататък с много дълъг стаж и ти задавам въпроса, какво мислиш за модата днес младите да се отделят и да живеят сами, а не в дома на родителите си?
За сегашния етап мисля, че е добре, защото те се учат, по-скоро живота ги учи, да се грижат един за друг, да се обичат много.
Ти говориш за млади, които са вече семейни. Ако не са, кой е момента, когато трябва да се отделят от родителите си?
Ако не са женени, мисля, че трябва да бъдат при родителите. До момента, в който вече могат да си осигурят прехраната. Тоест, да си имат жилище, да си имат работа, да бъдат самостоятелни, да бъдат независими.
Всички знаем какъв е бил модела за семейство в миналото в България, големи семейства, няколко поколения под един покрив. Ти какво мислиш за този модел? Приложим ли е днес, в нашето време?
Аз мисля, като знам от историята как са живяли големи семейства български. сега, на днескашно време, едно такова съвместно живеене, мисля, че няма да е добре, защото времената са такива.
Ти лично какво смяташ? Този начин на живот по-добър ли от днешния?
Аз мисля, че е по-спокоен бил. Защото сега възрастни хора, които са самостоятелни, имат всичко. Децата им са много добри, но те са сами. Аз мисля, че не са щастливи.
Сигурно си чувала младите да казват, не ми се бъркай, аман от твоите намеси и така нататък. Какво означава да се бъркаш? Какво мислиш ти, като свекърва и тъща с опит?
Трябва разумно да се вместваме и да съвместваме в тяхния живот. Не бива за всяко едно нещо да се дават съвети. Да, длъжни сме да кажем, да предупредим, но не винаги. Когато видим, че залитат или когато приемат дадено нещо и ти поискат съвета, трябва да дадеш правилен съвет. Да кажеш.
И последния въпрос, който искам да ти задам. Не може да не си забелязала колко много млади хора днес живеят неразумно. Не умеят да пестят, да си правят сметката, така най-общо казано. Кой е виновен според тебе? И защо?
Аз бих казала, родителите са виновни, защото родителите са учителите на тяхните деца. Станат голями тези деца, това, което са чули от родители, трябва да го прилагат. Ако родителите са живели без сметка и децата не са виждали, че те си правят сметка, те ще го повторят и те ще живеят по същият начин.
Много ти благодаря, Вили. Надявам се, че и за нашите слушатели беше полезно да чуят гласа на мъдростта. Друг път също ще ни гостуваш в някое наше предаване. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира с Семейна закуска. Днес обсъждаме темата за самостоятелността на децата. Далеч съм от мисълта, че сме казали всичко, разбира се. Както казахме вече в началото, на този спор не му се вижда още точката. Но все пак се надявам, че сме ви дали повод за размисъл. Обаждайте ни се. Телефона го знаете, 633-533 в Пловдив, а кода за Пловдив е 032.
Сещам се за един друг важен въпрос. Как може един 18-годишен младеж да стане самостоятелен, ако не е бил самостоятелен на 2, на 3, на 10 години и така нататък? С две думи, приучването към самостоятелност започва още от детска възраст. Ако едно 7-годишно дете е обгрижвано като принц или принцеса от мама, тати, баба, дядо и прочее, ако не му се възлагат никакви задачи, ако от него не се изисква нищо, ако му се прощава всичко, какво да очакваме от него на 18? Помислете за това, скъпи приятели.
И във връзка с това, психолозите казват, че има 4 типа родители – авторитарни, индиферентни, опрощаващи и авторитетни. Сега мисля, че е полезно да ви ги опишем накратко.
Да започнем с авторитарния тип родители. Това са ограничаващи, налагащи се, изискващи родители. Те постоянно изискват, ограничават детето. Авторитарният родител отказва да приеме идеите на своите деца, ако те не са се доближили или не съвпадат с неговите собствени. Характерно за този родителски подход е, че спазването на определени правила и задължения е абсолютно задължително. Такива родители не обичат да дават избор на децата си и да обсъждат с тях вземането на дадено решение по отношение на възпитанието им. Често авторитарните майки и татковци остро критикуват отрочетата си и не им позволяват сами да се справят в конфликтни ситуации. Ако това е вашият подход при възпитанието на вашите деца, има известни рискове в тинежерските си години те да оспорват всяко ваше решение, да правят всичко на инат. Възможно е послушното доскоро съкровище да се превърне в един буен младеж, който не зачита никакви семейни правила, защото те никога не са били обсъждани с него. Вариант на авторитарността е тъй наречената любовна мания. Тук няма заповеди, а постоянна задушаваща проява на обич. Децата на този тип родители не могат да минат и крачка сами. На тях им се помага във всичко, за тях се грижат постоянно. По-меката форма е тъй наречената авторитарна преданост. В този случай родителите внушават на децата си, че трябва да вършат всичко вместо тях. Тези родители имат нужда от обич и изискват благодарност, чрез която укрепват вътрешната си сигурност. Те са всеотдайни, самото олицетворение на добротата. Много правят, за да се знае и за да им се признава това.
Вторият тип родители, това са така наречените позволяващо индиферентен тип родители. Те не се интересуват от живота, постъпките, преживяванията, мисленето на своите деца, не знаят много за тях, не се интересуват от тяхното поведение, от приятелите им, от това какво ги интересува или какви проблеми имат. Оставят впечатлението, че в живота им има много по-значими неща от това да са родители. Какви стават децата им? Когато пораснат, те се отличават с много слаба социална компетентност и самоконтрол. И макар да са напълно свободни, те много трудно се справят с своята независимост.
Позволяващо прощаващ тип родители. Това са вглъбени в децата си родители, които губят своята идентичност и приемат тази на детето. Неговите проблеми са и техни. Те не могат да наказват, прощават и оправдават всичко сторено от детето. Не налагат ясни правила и не изискват тяхното спазване. Живеят с проблемите на децата си, но без да упражняват контрол върху тях и без да поставят изисквания. Смятат, че формулата за креативни и самостоятелни деца е свобода плюс топлота, но бъркат. Децата им растат неуверени в себе си, безцелни по своя път, неподчиняващи се на авторитети и силно желаящи да доминират. Не уважават родителите си, стремят се към овладяване на собствената свобода, но са със слаб самоконтрол и трудно се справят с независимостта си.
Уважаеми слушатели, представяме ви различните типове родители от гледна точка на стила на възпитание. До тук ви представихме три типа, за съжаление и трите отрицателни. Авторитарният тип родители, индиферентния и всепозволяващите родители. Разбира се, трябва да предложим и положителен пример, положителен модел. И такъв има. Това е авторитетният тип родители. Това са родителите, които всички искаме да бъдем. Те са толерантни към мненията и желанията на децата си, емоционално топли, отзивчиви, слушват и се слушват и чак тогава отсъждат. Ако ограничават или наказват, подробно обясняват защо. Децата им никога не са оставени на самотек, но и никога не са лишавани от свобода. Те растат като дружелюбни личности. Любопитни, стремящи се към постижения, към съвместни дейности и най-важното – с добър контрол върху себе си и собствения си живот. Авторитетният тип родители окуражават. Те възпитават детето да мисли самостоятелно. Обичат семейните правила да се спазват, но в същото време са винаги отворени за преговори. Дават възможност на децата си да избират, но им поставят и високи цели. Обгръщат малките с много топлина. За тези родители е важно децата им да научават все повече нови неща и не се колебаят да ги поздравяват за техните успехи. Уважаеми слушатели, ако вие сте такива родители, можете да очаквате, че ще отгледате уверено и самостоятелно дете. Дете, което уважава семейните правила, което се справя добре с уроците и не се тревожи за подигравките на съучениците си. Такива деца изграждат силна връзка с родителите си и са изключително самодисциплинирани.
Може би, тук се крие разковничето на успеха. Ако не искаме драми, когато дойде време, децата ни да станат самостоятелни, нека ги подготвим за това отрано. Радвам се, че бяхте заедно с нас. Аз съм Божидар. Не забравяйте да слушате Семейна закуска всяка сряда по същото време на същата честота.
Разбира се, не пропускайте и останалите предавания на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Радвам се, че бяхме заедно половин час. Дано този половин час да е бил полезен и приятен за вас. До чуване!